je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za nedjelju 2. septembar na internetu stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o autonomiji Vojvodine. Sagovornici su bili dva politikologa, Slobodan Samardžić iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome da li su nedavnom odlukom Ustavnog suda Srbije, kojom su ukinute mnoge dosadašnje nadležnosti Vojvodine, bitno ugrožena prava građana te pokrajine. Kakva je autonomija moguća po Ustavu Srbije, u kojem je država definisana kao unitarna? Zašto Vojvodina ne može imati svoje predstavništvo u Briselu, dok takva predstavništva mogu imati Kragujevac i Niš? Zašto Novi Sad ne može biti glavni grad Vojvodine? Kakav je položaj regiona u Srbiji, a kakav u evropskim državama? Koliko je u Vojvodini jak separatizam? Ko se zalaže da Vojvodina bude republika? Kao i o tome da li može doći do internacionalizacije problema Vojvodine? MOS je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina. Naši sagovornici su dva politikologa, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Novog Sada. Ustavni sud Srbije je svojom nedavnom odlukom proglasio neustavnim mnoge dosadašnje nadležnosti Vojvodine. Pobornici vojvođanske autonomije smatraju da su tim potezom bitno ugrožena prava građana pokrajine, dok ste vi, gospodine Samardžiću, pozdravili tu odluku. Zašto je po vama ta odluka dobra?
Ja mislim da je ustavni koncept teritorijalne autonomije koji je dat u Ustavu 2006. godine dobar, racionalan i funkcionalan za Srbiju, i da je osnovni problem u tome što je zakon o utvrđivanju nadležnosti prekoračio te odredbe i samim tim statut Vojvodine koji je pravio na osnovu zakona. Tu su prigrabljene mnoge funkcije, nadležnosti koje ne postoje u Ustavu, i prema tome Ustavni sud je morao da reaguje ocenjivanjem ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti, a posledično i statuta Vojvodine.
Samo da vas pitam, gospodine Samardžiću, znači vi smatrate da su mnoge dosadašnje nadležnosti Vojvodine prevazilazile okvire autonomije koju treba da ima pokrajina Vojvodina?
To smatram ja, to smatra moja stranka koja je signalizirala na ta prekoračenja u skupštinskoj raspravi novembra 2009. godine, i konačno smatra Ustavni sud Srbije svojom odlukom od jula 2012. godine.
Gospodine Komšiću?
Ja mislim da je pojam autonomija u tekstu samog Ustava Srbije, posebno u ovom rigidnom tumačenju Ustava Srbije, u odluci Ustavnog suda Republike Srbije, mislim da je sam pojam autonomija problematičan i da se pre svega radi o heteronomiji, a ne autonomiji. Autonomija znači izvorno jedan stepen samoodređenja i izvornih prava da se uređuju pitanja koja se mogu najbolje, najefikasnije, najefektivnije uređivati i upravljati njima na nivou niže lokalne, odnosno pokrajinske zajednice, a da naravno centralna država ima svoje nadležnosti koje će biti superiorne u definisanim oblastima. Ovdje je reč o fasadnoj autonomiji, tu ne može biti reči o evropskom poimanju teritorijalne autonomije.
Gospodine Samardžiću?
Kolega Komšić je dao svoje tumačenje autonomije, a ne ustavno tumačenje autonomije. Ustav Srbije je ustav unitarne države. Mi možemo da raspravimo o tome šta je evropski pojam autonomije. Ja mislim da Evropa nema jedinstven pojam autonomije, niti Unija, niti države članice. Tu ima bar 15-20 koncepata autonomije, koliko je država koje dopuštaju autonomiju u svojim teritorijalnim uređenjima, ali mi se ovdje ipak radi nekog discipline i reda moramo držati ustavnog koncepta autonomije. Mi ga možemo kritikovati, ali to je, tako kažem, jedna transcendentna kritika. Ustavni koncept autonomije je koncept autonomije jedne unitarne države. I on se svakako razlikuje od koncepta autonomije, recimo, regionalne države.
Gospodine Komšiću, čini mi se da su dve stvari u odluci Ustavnog suda posebno izazvale nezadovoljstvo političkih stranaka koje su sada na vlasti u Vojvodini. Jedna je da Vojvodina ne može imati svoj glavni grad, što je do sada bio Novi Sad, a druga da Vojvodina ne može imati svoje predstavništvo u Briselu.
Mislim da upravo možemo vidjeti u kom smislu je i ovaj ustav i njegovi interpretatori u sukobu sa životom. Predstavništvo autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu. Svaka lokalna samouprava ima pravo na predstavništvo i na određen oblik međunarodne saradnje u saglasnosti sa centralnim zakonima i ustavom, naravno. Kragujevac ima predstavništvo, Niš također, i to nije bio problem na političkoj sceni Republike Srbije. Vojvodina ima predstavništvo, zovimo ga predstavništvom ili kancelarijom. Ta kancelarija, to predstavništvo interesa Vojvodine u Briselu ima zadatak da prikuplja sredstva za investicije da bi autonomija bila faktor dodavanja ekonomskih, društvenih, kulturoloških vrednosti u Republici Srbiji. Dakle, dodavanja vrednosti, a ne oduzimanja vrednosti bilo kome. Naprosto, interpretacije da Vojvodina na ovaj način postaje neka ekstra državna jedinica sa svojim predstavništvom u Briselu odudaraju od činilo se naoko podrazumevajuće činjenice u Evropi i Evropskoj uniji u kojoj 300 gradova i regije ima svoja predstavništva u Briselu. To govori da je reč o jednoj dogmatskoj interpretaciji statuta sa stanovišta one formalno pravne logike pravo je pravo i da se neproduktivno dovodi u konflikt pravna norma i politički odnos snaga sa kategorijama života koje ne znače nikakav problem za neku modernu državu.
Gospodine Samardiću, mislite li vi da je u redu ovo što kaže gospodin Komšić da Kragujevac i Niš imaju svoja predstavništa u Briselu, a da Vojvodina ne može da ima?
Ja mislim da je ovaj zakon i status Vojvodine da su osnovni krivci što Vojvodina nema svoje predstavništvo. Ona može da ga ima, ali ovako ne može. Naime, zakon koji je osporen od strane Ustavnog suda Srbije je uveo neke nove kategorije koje Ustav ne poznaje. Vrlo nejasne, maglovite kategorije. On Vojvodinu naziva regijom. Regija je potpuno nejasna kategorija, kategorija koju je u Evropi, u Evropskoj uniji, ako se na nju ugledamo, znači svašta. Regija je jedan opšti pojam koji obuhvata i federalne jedinice, i autonomne zajednice, i lokalne samouprave, i pokrajine, i regije kao što su posebne teritorijalne jedinice u Italiji, i mnogo što šta drugo. Znači, zakon i statut operišu sa jednim konceptom koji Ustav ne poznaje. Drugi problem jeste taj što se zapravo iz ovog pojma regije izvlači jedna kategorija međuregionalnih sporazuma koje Vojvodina navodno ima pravo da zaključuje sa drugim također regijama. Dakle, prvo se ne zna sa kakvim teritorijalnim jedinicama ona to zaključuje, jer je regija nejasan pojam. Drugo, sama kategorija međuregionalnog sporazuma je kategorija koja ne poznaje naš Ustav. Mi dakle, možemo sada kažemo, norma je daleko od života, ali vidite, bez normi, bez prava, bez vladine prava se ne da živeti. Nije tu nikakav spor između prava i života. To je spor zapravo između jedne životne nediscipline na koju smo mi navikli, živeći u komunističkom sistemu, u kome je Vojvodina imala naročito velike kompetencije i živeći posle u jednom, kako kažem, državnom haosu 90. godine i tako dalje. Sada se stvari polako uređuju, počeo od Ustava 2006. godine, mi se moramo navići na kategorije koje Ustav koristi i izvedene kategorije koje će koristiti zakoni i podzakonski akti kao što je statut. O tome se tu radi, dakle, a ne o tome da neko ne želi da Vojvodina ima predstavništvo. Dakle, ovo predstavništvo izvedeno je iz nejasnog pojma regija, iz pojma međuregionalni sporazumi i tu se onda ne zna šta je predstavništvo. Kragujevac i Niš imaju predstavništva zato što su to gradovi. Po Ustavu grad je jedna ustavna kategorija teritorijalne samouprave, kao što to i Novi Sad i Zrenjanin. I Novi Sad i Zrenjanin bi naravno mogli da imaju predstavništvo, kao što bi i Vojvodina mogla da ima, kada bi imala statut u saglasnosti sa Ustavom. Znači, problem nije da neko ne želi da Vojvodina ima predstavništvo, nego da ga ima po Ustavu i po zakonu. A to nije slučaj sa ovim statutom i ovim zakonom o utvrđivanju nadležnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina. Sagovornici su dva politikologa, Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Novog Sada i Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, govori Jovan Komšić.
Ja mislim da ima smisla da pojasnimo ovu tezu kolege Samardžića, da li je regija dovoljno raspoznatljiv pojam u teoriji praksi Evropske unije i Evrope uopšte. I te kako je raspoznatljiv pojam regija, i te kako je regionalna autonomija kategorija kojom barataju ne samo političari i teoretičari u zemljama članicama Evropske unije, nego i ministri za državnu i lokalnu samoupravu svih zemalja članica Saveta Evrope, uključujući i naše ministre za državnu i lokalnu samoupravu, koji su participirali od 2002. godine, a tu je znači i kolege Samardžića, aktivista Demokratske stranke Srbije, ministar u vladi Republike Srbije, potpisivao te zajedničke principe regionalne autonomije u 2002. godine Helsinškoj deklaraciji, 2005. godine Budimpeštanskoj deklaraciji. Tamo je jasno pojašnjeno šta znači regija, pojam regije, šta znači princip regionalne autonomije i šta znači dodata vrednost regionalne autonomije. I ako se vratimo na ovaj komunistički period o kome govori kolega Samardžić, ja ću opet uputiti na činjenice života. Tada je Vojvodina imala dohodak po glavi stanovnika $3,000 i bila je svrstana u srednje razvijene zemlje Evrope. Tada smo imali upravo sa visokim nivoom autonomnih nadležnosti, imali smo ekonomski razvoj, imali smo ekonomsko-socijalni standard koji ni ovih 20 godina nacionalnog preporoda Srbije nije uspeo iznad 50% da ostvari, a kako se stvari razvijaju sa ovom logikom države i njene ekonomije i filozofije države, nažalost i Vojvodina i čitava Srbija ostaće samo na nivou posjedovanja ideje prava o unitarnoj jedinstvenoj državi, a u suštini će živjeti u bedi i siromaštvu.
Gospodine Samardžić.
Pre svega, šta jeste decentralizacija i teritorijalna autonomija, to određuju ustavi država. To ne određuju ni evropski zakoni, ni deklaracije evropskih međunarodnih organizacija, kao što je Savjet Evrope. Što se tiče ove primjedbe za period kad smo bili bogati i srećni, pa je Vojvodina imala veliku autonomiju, nije ona bila u tako dobrom materijalnom položaju zato što je bila autonomija u Srbiji, nego zato što je bila deo Jugoslavije kao i sama Srbija, koja je imala daleko veći standard nego što ga danas imamo. Mi danas pravimo Srbiju kao državu, dakle praktično od 2000. godine na ovamo. I ona se mora konstituisati kao država. Ne može ona vući relikte starih odnosa i starih pravnih instituta koji se nisu ni poštovali. To je bio komunistički sistem u kome partija bila sve i svja i pravo je bilo nešto što čega se čovjek nije trebalo da drži kao pijan plota, kako bi to Josip Broz rekao. Znači, mi pravimo jednu državu koja bi trebala bude normalna država i mi treba se ugledamo na države. Problem sa Vojvodinom i sa ovim nepoštovanjem odluka Ustavnog suda zapravo je jedna vrsta starog anarhičnog stava prema državi. Dakle, nama ne treba jedinstvena država, ne treba nam unitarna država, pravna država, šta ko hoće može da uradi, pa šta ispadne kao rezultanta, to je to. Srbija se mora konstituisati kao država i sve ono što nije ustavno treba prosto podređivati sudskoj oceni i potonjim korekcijama koje će biti ustavne i zakonite.
Gospodine Komšiću.
Ne vjerujem u nacionalni preporod u kome građani postaju sve siromašniji. Ne vjerujem u državu i u izgradnju države u kojoj građani postaju sve siromašniji i sve obespravljeniji, faktički. Ali dobro, to je sad tema za šire debate istorijskog karaktera. Samo da pomenem primjere evropskih država. Dakle, nije reč o Evropskoj uniji. Reč je recimo o unitarnoj, klasičnoj, centralizovanoj državi Francuskoj, koja je od 80. godina prošlog veka shvatila da ako hoće sačuvati modernu supstancu francuske države, da je treba regionalizovati. Reč je o Velikoj Britaniji, koja također razvija proces autonomnih prava svojih istorijskih regija koje imaju svoje kulturološke i teritorijalne specifičnosti. Škotska recimo ima zakonodavne nadležnosti. Wales ima sada već i zakonodavne nadležnosti, do juče imao neku vrstu kulturno-prosvetne autonomije.
Ja bih samo se osvrnuo na ovo što je kolega Komšić rekao u vezi sa Francuskom i Britanijom. I potrebio je reč regionalizacija Francuske. Kada biste vi nekom Francuzu, posebno pravniku i državniku, rekli da je reč o regionalizaciji Francuskom, vas demantova. Naime, to što su departmani kao oblici upravne decentralizacije dobili određene upravne ovlašćenja malo jača 80. godine nego što su i pre imali, ne znači se Francuska regionalizuje. Ista je stvar sa Britanijom. Britanija, ona se ne regionalizuje. Ona ima određene oblike decentralizacije lokalne samouprave, ima sada Škotsku kao jednu teritoriju koja ima svoj parlament i donosi određene zakone u određenim oblastima, ali pazite, Britanija je zemlja od 300 godina. Dakle, zemlja čvrste tradicije vladavine prava i veoma jake države. Mi ne možemo gledati Britaniju. Srbija se konstituiše kao država i kao moderna država posle 18. ili posle 14. godine, prvi put 2006. godine, sa donošenjem ovog ustava. Ako vi hoćete primijenite modele Španije, Francuske, Škotske i tako dalje i stalno ih navodite, onda vi zapravo ne analizirate situaciju u Srbiji. Dakle, i načelno istorijsku situaciju i naravno situaciju sa ovim snagama političkim koje se zalažu za separatizam.
Gospodine Samardžiću, postavio bih vam jedno pitanje kao potpredsjedniku Demokratske stranke. Naime, predsjednik vaše stranke, Vojislav Koštunica, nazvao je odluku Ustavnog suda Srbije istorijskom i rekao da se njome zaustavlja stvaranje države u državi i dalje rastakanje Srbije. Da li to znači da vi u vašoj stranci mislite da su postojale jake separatističke tendencije u Vojvodini?
Tu postoje jake separatističke snage, recimo Liga socijaldemokrata Vojvodina, ona se zalaže za Republiku Vojvodinu, ima projekat, ima kartu, ima pasoš Vojvodine i tako dalje. Postoje grupacije koje se zalažu za to, tako da je politički to vrlo opasno. A osim toga i najveća stranka, tamo Demokratska stranka, bila je pod uticajem tih separatističkih snaga kad je pravila taj statut. Samom činjenicom da je ona prvo napravila statut, pa je onda prosto privolela ili primorala, bolje rečeno, Borisa Tadića i ostatak Demokratske stranke da od statuta prave zakon o nadležnostima. I zato je važno da Ustavni sud bar pravno to zaustavio, to srljanje u takozvane partnerske odnose Vojvodine i Srbije ili srljanje u federalizaciju Srbije, što je u našim prilikama samo rastakanje države. Koštunica je bio u pravu što je rekao da je ovo zapravo, bar kad je reč o odluci Ustavnog suda, jedna odlučna mera koja sprečava državnost Vojvodine koja se šversuje kroz koncept autonomije. Autonomija da, državnost ne. Eto, tome se radi.
Gospodine Komšiću, kako vi gledate na ove tvrdnje da su jake separatističke tendencije u Vojvodini?
Mislim da se iza ove teze o separatizmu u suštini švercuju težnje uskih stranačkih rukovodstava da budu svekoliki posljednici i naših simboličkih i materijalnih i drugih političkih vrednosti. Ako nije to, onda je reč o jednom tragičnom nesporazumu, jednoj arhaičnoj interpretaciji države koja odgovara 19-vekovnom modelu, romantičarskom modelu države koja treba iz rascepljenih pokrajina da stvori jedinstvenu državu po nekom Bizmarkovom modelu. To naprosto danas na početku 21. veka nije moguće i onaj ko želi da stvori jedinstvo države bez uvažavanja različitosti, onaj ko želi da svaki politički zahtjev koji je demokratski legitiman za drugačijim uređenjem ako poštuje ustavne procedure, ja nisam pristalica ideje Vojvodina Republika, ja sam to javno svojim izjavama tvrdio da naprosto to nije produktivan politički zahtev u ovom momentu jer iza njega ne stoji dovoljno jasna perspektiva izgradnje celine Republike Srbije u njenim različitostima. Ali i federalna država je također jedinstvena država, samo na drugačiji način. Federalna država, odnosno centralna država u federaciji, ima nadležnosti koje u skladu sa jedinstvenošću pravnog poretka ne mogu biti osporene od članica federacije. I tu se ne radi o separatizmu, tu se naprosto radi o jednoj funkcionalnoj, harmonizovanoj raspodeli nadležnosti koja obezbeđuje jedinstvo ekonomskog, kulturološkog, društvenog i svakog drugog tkiva države. I upravo se vidi da su tvorci Ustava 2006. godine sračunato garantovali nama kao pravo na autonomiju koja treba da ograniči centralnu državnu vlast, odnosno državnu vlast, a istovremeno su nam oduzeli svaku mogućnost da se samo organizujemo jer su nas uputili na zakonske i podzakonske akte gdje zavisimo od volje većine u Republičkom parlamentu i sa tog stanovišta je nužno rekonceptualizovati pojam države. Čak ni Liga socijaldemokrata Vojvodine koja je imala u svom političkom programu 99. godine ideju Vojvodina Republika, ona se tada nije zalagala za destrukciju Republike Srbije, već za njeno prekomponovanje. Od te ideje Vojvodina Republika, Liga socijaldemokrata Vojvodine je odustala na nekom od svojih narodnih kongresa. Nijedna ozbiljna politička stranka i politička inicijativa nema ideju separacije, nema ideju izlaska iz političko-državnog okvira Srbije i mislim da se ovdje radi u ovom slučaju naprosto jednoj političkoj instrumentalizaciji strahova građana Srbije koji su naravno i razumljivo vrlo ozbiljni kad je reč o političkim tvorevinama u kojima treba da se dogovaramo jer izgleda da i naši profesori i teoretičari i političari misle da je država jedinstvena jedino ako se komanduje iz jednog političkog centra.
Gospodine Samardžiću.
vidite, ako neko imao u programu Vojvodine Republika, pa onda iz nekih taktičkih razloga promenio zato što je ušao u savezništvo ili koaliciju sa nacionalnom strankom, kao što je Demokratska stranka, to nije dovoljno ubedljiv razlog da čovjek ne kaže da tu postoje tendencije separatističke, i to ne od prekjuče, nego po onome što oni danas govore o Srbiji i o Vojvodini. Ako Ustavni sud donio tu odluku, ona se ima poštovati. Razume se, politički stav možda ima svako kako hoće, ali organizovati pokret otpora, praviti veliku priču o tome da je Vojvodina prikraćena za autonomiju i tako dalje, to je zaista gubljenje vremena. Ustav je ono što treba poštovati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina. Sagovornici su dva politikologa, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gledno, saglasno ti, nema, različiti su pogledi i na državu i na autonomiju. Ja bi samo još jedno pitanje otvorio. Gospodine Samardžiću, u Vojvodini se govorilo o mogućnosti internacionalizacije problema Vojvodine. Kako vi na to gledate?
Pa ne gledam dobro, zato što je to prosto jedna, čini se, maliciozna politika koja, šta god vidi kao problem, smatra da je internacionalizacija lek. To je već nešto što liči pomalo na model Kosova. Premda mi ne možemo zatvoriti državu i onemogućiti da i drugi raspravljaju o tome. Ali, znate, internacionalizati problem zato što Ustavni sud, koji je legitimno izabran, donese svoju stručnu odluku, to zapravo govori o jednoj strašnoj politizaciji te teme. I to su upravo ti separatistički tonovi koji u Vojvodini nisu od juče. Jer na to država ili ljudi koji vode računa o jedinstvu države moraju osjetljivo da reaguju. Zato što je Vojvodina do 89. godine, tako kažem, bila na rubu Srbije kao republike u federalnoj Jugoslaviji. I ustavno i politički. Znate, vi imate heterogene strukture nacionalne u celoj Srbiji, ne samo u Vojvodini. Ako hoćete, u Raškoj oblasti je veći procenat inih nacija u odnosu na Srbe nego što je to u Vojvodini. Recimo kao na severu Vojvodine, na primjer, odnos Mađara prema Srbima. Ali ako bi se sva ta pitanja rešavala teritorijalnom autonomijom, onda bi se država prosto rasula. Zato što ovdje ne postoji demokratski poriv za decentralizacijom. Ovdje je poriv za decentralizacijom zapravo separatizam. I to je problem Srbije, to je njeno iskustvo. Mi ne možemo se praviti da ono ne postoji. I možemo se pozivati 1000 puta na evropske standarde. Svaka bi evropska država koja bi imala pitanje separatizma otvoreno reagovala na isti način, ako ne još vehementnije nego što Srbija danas reaguje.
Gospodine Komšiću, može li doći do internacionalizacije problema Vojvodine?
Pitanje Vojvodine, kao i niz drugih relevantnih pitanja od interesa za celinu države Srbije, je već internacionalizovano. Mi smo članica Saveta Evrope, postoji parlament Saveta Evrope, mi smo u statusu pridruženog kandidata, sutra sljedeće godine sa statusom kandidata, sa svim otvorenim pitanjima za interakcije institucija i država Evropske unije sa državom Srbijom, od prava do ljudskih prava, do odnosa među nacionalnim zajednicama, odnosa prema manjinama, demokratskim pravima, tako da imati težnju za jednom apsolutnom suverenošću koja znači krajnju kontrolu nad teritorijom, konačno i apsolutnu vlast na datoj teritoriji, nije više moguće. To je bilo moguće na političkoj mapi Evrope 19. veku, početkom 20. veka. Danas najveće članice Evropske unije su u bitnoj meri zarad sopstvenih interesa odustale od nekih nacionalnih suverenih prava, pre svega u sferi monete, monetarne politike. Dakle, da sad ne dužim, ono što je bitno, bitno je kazati kakvu državu hoće institucije Republike Srbije. Ako hoće takozvanu opštenarodnu, svekoliku, svemoguću državu, onda mislim da se tom politikom centralizacije žestoka greška pravi i da se beži od činjenica života. Činjenice života nisu bile eksperiment. Činjenice života, kad je reč o interakcijama građana u Vojvodini od 70. do 90. godina, su recimo da je svaki treći brak bio multietnički brak, kao najpouznanija sociološka indikacija poverenja među nacionalnim nacionalnim zajednicama u Vojvodini. Vrlina politike je u sposobnosti harmonizovanja različitosti, a ne u komandovanju i ne u hijerarhijskim strukturama društva. Dakle, da ne dužim dalje, mislim da Srbija treba da nađe modus osjetljivosti i senzibilnosti za svoje regionalne, nacionalne različitosti, posebno za prednosti koje ima samom činjenicom postojanja autonomne pokrajine Vojvodine. Ako se Srbija odrekne tog svog velikog saveznika, onda može napraviti veliku grešku i može ući u jedan veliki eksperiment koji će koštati efektivne sposobnosti i kapaciteta upravljanja. Ukoliko se bude primenio princip da se sad krene sa jednom žestokom varijantom disciplinovanja pokrajinskih struktura i pokazivanja koje je jači u toj utakmici između pokrajine Republike, mislim da se može proizvesti dodatni problem i da se onda može prizvati neko sablasno priviđenje o kome danas nema ni reči kada je reč o idejama separatizma.
Treba sada da privodimo ovaj razgovor kraju, molim vas na kraju u zaključku da se vratimo ovom pitanju iz naslova ovog razgovora. Gospodine Samardžiću, po vama, kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina? Ukratko.
Pitanje je malo čudno formulisano. Vojvodina ima autonomiju ustavnu, autonomiju kako je koncipirana u Ustavu iz 2006. godine. Ona ima, ona treba da je zakonski realizuje. Dakle, treba doneti novi zakon o nadležnostima koji će biti u skladu s Ustavom i novi statut Vojvodine. Inače, ona realizovati autonomiju kakvu ima. Dakle, ne radi se o tome da Vojvodina nema autonomiju, da ona njoj oduzeta, da je ona poništena kao neka istorijska celina i tako dalje, nego o tome da ono što Ustav definiše kao autonomiju bude i stvarnost Vojvodine. Ja tu nema šta drugo da dodam, ja sam sam učestvovao u pravljenju tog Ustava i nemam drugo mišljenje, mislim da je to najoptimalniji model za Srbiju danas ovako kakva je. Zbog te autonomije Vojvodine, Srbija je teritorijalno asimetrično organizovana, ali to nije problem. Ja se samo borim protiv javašluka u pravu i ustavu, kao što je to uvijek bilo u Srbiji, posljednji 50 godina, 60 kontinuirano, da se zapravo ništa ne poštuje. Taj ustav je donet, postaje, znate, rasprave od 6 godina. I donet je na način koji je najlegitimniji mogući. Njega je izglasao najveći broj ljudi u istoriji ustavnosti. Nikada toliko ljudi nije glasalo za jedan ustav.
Gospodine Komšiću, po vama, kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina?
Ako ima mudrosti u dominantnim političkim snagama Srbije, one će shvatiti da je interes Srbije sadržajna autonomija Vojvodine u svim sferama koje nisu klasične državne delatnosti. Klasične državne delatnosti, kao što znamo, spoljne i unutrašnje bezbednost, monetarna politika, carinska politika i garancija ljudskih prava i sloboda na čitavoj teritoriji Republike. Sve ostalo je stvar podele nadležnosti između centralnih vlasti, pokrajinskih i lokalnih vlasti, i to je stvar decentralizacije. I ja sam potpuno saglasan da se mora poštovati pravni poredak, ali pravni poredak je pravni poredak u kome postoje centralni zakoni, u kome postoje regionalne, odnosno pokrajinske norme, lokalne odluke i pravne norme, i ta pravna kultura će odgovarati našim životnim potrebama. Interes Srbije jeste da građani Vojvodine organizovani u svoje političke i druge teritorijalne asocijacije, profesionalne asocijacije, mogu upravljati i dodavati novu vrednost u svim onim resursima koje nastavaju klasične državne nadležnosti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Samardžiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Komšiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Slobodan Samardžić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da se Slobodanu Praljku ukine boravak na privremenoj slobodi nakon što je sekretarijat suda objavio kako od njega potražuje više od 3 miliona eura koje je isplatio za troškove njegove odbrane.
Radi se o tomu da on doista bio jedan od onih koji su bili profiteri situacije koja je nastala u 90. godinama.
U sudu BiH započelo ponovno suđenje Nihadu Bojadžiću, nekadašnjem zamjeniku komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar. Obilježen Međunarodni dan nestalih. Građani Sarajeva sa velikim nestrpljenjem očekuju završetak radova na rekonstrukciji vijećnice.
Ja obično kažem da će to biti fabrika nauke, kulture, umjetnosti.
Zbog čega sud Bosne i Hercegovine pušta osumnjičene na slobodu kada na suđenja ne dolaze.
Zakon je predvidio odredbu da je zabranjeno suđenje u odsustvu, međutim, ako optuženi ne želi da dođe na suđenje, onda zbog ekonomičnosti suđenje se odvija u njegovom odsustvu.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaj naših reportera.
Pred licem pravde.
Suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid protekle sedmice obilježeno je iskazima koji se odnose na optužbe za teror nad sarajevskim civilima i genocid na početku rata u bosansko-hercegovačkim opštinama. Početnim iskazima o različitim zločinima iz optužnice tužilaštvo je najavilo kako će dati presjek dokaza koje će izvoditi u četiri dijela. Za genocid u opštinama 1992. Srebrenici 1995. ubijanje sarajevskih civila te uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Slušamo Gorana Jungvirta.
Zaštićena svjedokinja RM 115 teško je ranjena u gradskoj bolnici koja je granatirana, kao i ostali civilni dijelovi Sarajeva u noći iz 28. na 29. svibnja 1992. godine. Tužiteljstvo je potvrdila da je prethodno čula na radiju presretnuti razgovor generala Mladića kako izdaje naređenje za napad podređenom oficiru VRS-a. Audio snimak presretnutog razgovora, čiju autentičnost Mladić osporava, pušten je u sudnici.
Zemlušiće tuči, zemlušiće, zemlušiće, da.
Razumem.
Zemlušiće tuči i poslaniće tuči, samo nema srko da živi mnogo.
Da.
Predsjedništvo mi još jedan postupar.
Razumem, druži
kanale.
Zaštićeni svjedok, insajder iz VRS-a pod pseudonimom RM147, dostavio je dokaze o naređenjima srpskim snajperistima da pucaju na sve što se miče u Sarajevu. No iskaz je dao na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost, budući da se radilo o insajderu s najvišim stupnjem zaštite. Suđenje je ponovno otvoreno svjedočenjem Johna Jordana, američkog vatrogasca koji je osobno tijekom rata sudjelovao u gašenju oko 300 požara na obje strane Sarajevskog fronta. On je opisao sudu kako je na Sarajlije svakodnevno otvarana snajperska i minobacačka vatra, potvrdivši svoj iskaz o namjernom gađanju civila, riječima sudskog prevoditelja.
Prilikom svojih posjeta srpskoj strani vidio sam minobacače, dobro ukopane minobacače, triangulacijskom opremom i izvučenim piketima za nišanjenje. Nesumnjivo se radilo o stalnim položajima sa zaštitom i postavljenim logorom. I nesumnjivo su znali što su im mete.
Nakon iskaza o zločinima protiv sarajevskih civila, kojih je tijekom četverogodišnje opsade poginulo skoro 12.000, iskaz su dali preživjeli svjedoci masovnih egzekucija vojnosposobnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na početku rata. Fejzija Hadžić je opisao kako se slučajno uspio spasiti kada su ga zajedno s 23 zatočenika s područja Kalinovika pripadnici jedinice VRS-a PRL-a odvezli vojnim vozilima na livadu kod sela Ratine.
Oko 5-6 uniformisani vojnika sa naše lijeve strane, pošto smo mi stajali u koloni jedan po jedan gledajući u zatijek jedan drugom sa strane su nas gađali. Mene je tada metak pogodio u lijevu nogu i ja sam pao kao i ostali i pretvarao se da sam mrtav.
Zaštićeni svjedok RM10 opisao je kako je također pukom srećom preživio egzekuciju oko 150 muškaraca iz sela Biljani koje je prethodno razoružano potkraj svibnja 1992. godine, kada su snage VRS-a krenule u zauzimanje općine Ključ. Prema iskazu svjedoka, zločin se pokušao sakriti, što je pokazala i ekshumacija žrtava neposredno nakon rata s područja tri različite lokacije.
Kalibit lanište je jama bezdana duboka najmanje 20 metara, gdje su prvo pobijeni ljudi, da bi se na njih bacilo 10 kamiona zemlje. Preostali ljudi su ponovo doveženi zbiljani, bačeni ponovo po toj zemlji da bi na kraju tu jamu bezdanu komplet zatrpali.
Suđenje se nastavilo iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM18, no na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Tokom protekle sedmice tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da se Slobodanu Praljku ukine boravak na privremenoj slobodi, nakon što je sekretarijat suda objavio kako od njega potražuje više od 3 miliona eura koje je isplatio za troškove njegove odbrane. Naime, istragom je utvrđeno da Praljak, nekadašnji čelnik samoproglašene Herceg Bosne koji čeka presudu za zločine nad bošnjačkim stanovništvom, raspolaže imovinom za pokrivanje troškova odbrane. I dok njegova odbrana najavljuje žalbu, analitičari u Hrvatskoj ocjenjuju da je najveći skandal to što je Haag dopustio državama bivše Jugoslavije da plaćaju odbrane nekih okrivljenika. Detalje ima Enis Zebić.
Obiteljska kuća, stan i garaža u Zagrebu, nekretnine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, bankovni računi u Hrvatskoj i Njemačkoj, jahta, generalska mirovina u Hrvatskoj, nadzor nad suvlasništvom u firmi koja ima značajne nekretnine u Zagrebu itd. itd. To su rezultati sedmogodišnje istrage nakon koje je tajništvo Haškog tribunala zaključilo kako Slobodan Praljak ima sasvim dovoljno novaca za plaćanje svoje obrane u Hagu i kako treba vratiti 3,3 milijuna eura koliko je do sada iz blagajne samog tribunala plaćeno za njegovu obranu. Praljkova braniteljica Nika Pintar za naš radio kaže kako će se žaliti na tu odluku tajništva, a da rokovi počinju teći tek nakon što Praljak tu odluku dobije prevedenu s engleskog na hrvatski.
Očitovat ćemo se na način da ćemo na svaku stavku za koju držimo da je neosnovana ili pogrešna ili netočna odgovoriti konkretnim podacima koji pobijaju takve navode.
Slobodan Praljak i još petorica nekadašnjih čelnika samoproglašene Herceg Bosne čekaju prvostupanjsku presudu u Haškom postupku za zločin nad bošnjačkim stanovništvom u okviru udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja dijela Bosne i Hercegovine i njegovog pripajanja Hrvatskoj u prvoj polovici 90-ih. Tužiteljstvo je za Praljka zatražilo 40 godina zatvora. Povodom ove odluke tajništva Haškog tribunala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za naš radio kaže kako se Haški tribunal i u svom sudbenom i u svom upravno-sudskom dijelu pokazao kao nepouzdana institucija.
Naprosto zato što nije realiziralo temeljno načelo pravednosti, jednakima jednako, nejednakima nejednako. Drugim riječima, njihovi kriteriji kojima od nekih traže da plaćaju obranu, drugih ne, su potpuno rastezljivi, očito ne ovise samo o socijalnim, ekonomskim i drugim prilikama tih osoba.
Međutim, iz perspektive ljudskih prava za profesora Puhovskog, najveći je skandal to što je Haag dopustio državama, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, da plaćaju obrane nekih okrivljenika, što se, po njegovom razumijevanju, protivi temeljnim načelima prava.
U slučaju gospodina Praljka radi se o tomu da je on doista bio jedan od onih koji su bili profiteri situacije koja je nastala u 90-im godinama, čovjek blizak vlasti, došao do nekih firmi sa onim takozvanim menadžerskim kreditima, po onom što javnosti poznato, ali sve to, po mojem sudu, ne može značiti da ga se nakon 20 godina i nakon 7 godina trajanja procesa iznenada zadužuje za 3 milijuna eura, jer to doista veoma mali broj ljudi sve i da hoće može platiti.
Praljak je, prema medijskim napisima, početkom 90-ih za par tisuća maraka kupio nekadašnju veliku zagrebačku kemijsku tvrtku Kromos sa vrlo vrijednim nekretninama. Nakon ove odluke tajništva Haškog tribunala, nadležno sudsko vijeće pooštrilo je uvjete Praljkovog boravka na privremenoj slobodi u Zagrebu. Međutim, Haško tužiteljstvo se na tu odluku žalilo, tražeći da mu se boravak na privremenoj slobodi ukine, jer je tvrde povećan rizik od njegovog bijega. Praljkova braniteljica Nika Pintar kaže kako će se i na to žaliti, jer u zahtjevu tužiteljstva ima nelogičnosti.
Pod pretpostavkom da general Praljak doista posjeduje te novce, zar bi čekao sada kad je donesena odluka da pobjegne? On je mogao pobjeći do sad već bezbroj puta.
Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U sudu Bosne i Hercegovine započelo je ponovno suđenje Nihadu Bojačiću, nekadašnjem zamjeniku komandanta specijalnog odreda za posebne namjene armije BiH Zulfikar. Sud BiH objedinio je dvije optužnice kojim se Bojačić tereti za ratne zločine nad civilnim stanovništvom na području opštine Jablanica. No predstavnici žrtava ističu da nisu zadovoljni optužnicom jer se u njoj ne navodi da je Bojačić učestvovao u formiranju logora kroz koje u Jablanici prošlo preko 800 ljudi. Istovremeno pred sudom protiv Bojačića i njegovih saradnika vodi se i postupak za ratne zločine na 22 Hrvata u selu Trusina kod Konjica, informiše Ivan Katavić.
Kroz logore na području Jablanice i Konjica prošlo je preko 1300 osoba hrvatske nacionalnosti. Riječ je uglavnom o civilnom stanovništvu, ističu predstavnici hrvatskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata općine Konjic i Jablanica. Mučenje u logorima Muzej bitke na Neretvi Donja Drežnica u Jablanici preživio je Miroslav Sokol. On danas sa obitelji živi u Zagrebu i ne planira se vraćati u Jablanicu, jer kako kaže, rane iz posljednjeg rata još nisu zacijelile.
Svakodnevno smo znači maltretirani, tučeni, vođeni smo na prisilni rad. Kad smo bili u Drežnici poslije cjelodnevne, cjelonoćne tučnjave, svim znači ovim svetim slikama koje su bile u crkvi, križevima, čak smo morali znači sjesti, jedan od njih, od vojnika armije Bosne i Hercegovine, sjeo bi za orgulje i onda smo morali pjevati crkvene pjesme.
Miroslav također dodaje kako vjeruje da će istina o mučenjima Hrvata u Jablanici konačno izaći na vidjelo.
Nakon 5 godina prvi put dolazi na suđenje, iako je presuda, recimo suda Bosne i Hercegovine, gospodinu Zijadu Kurtoviću, koji je nas zatočio u Drežnici i maltretirao, a sad se nama hoće osporiti pravo da smo mi bili zatočeni, jer ispaše na kraju da smo mi koristili samo muzej, da su nas oni sklonili i da će zatražiti od nas još da se naplati usluge da smo mi bili.
Predstavnici hrvatskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata godinama su ukazivali tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da protiv Nihada Bojačića uz optužnicu za ratne zločine u Trusini kod Konjica podigne optužnicu i za zločine u Jablanici. Za te zločine, ističu, postoji više dokaza nego u Trusini. Nakon što je optužnica konačno podignuta, predstavnici udruga naglašavaju da nisu zadovoljni jer se u njoj ne pominje da je Nihad Bojačić odgovoran za formiranje logora na području Jablanice. Mirko Zelenika, predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Domovinskog rata.
Ovo što je tužiteljstvo uradilo prema Nihadu, to je zapravo ništa. To je samo jedno okrznuće, to je jedan vojničkim liječnikom rečeno rikoše. Samo su malko dodirnuli logor, muzej dole u Donjoj Jablanici, ali se prava stvar oko tih logora u Jablanici, a posebice i u Konjicu, nije dogodila. Dakle, tužiteljstvo je samo preko Nihada Bojačića dodirnulo problem logora u Jablanici, ali ga nije riješilo.
Zelenika je i sam bio zatočen u logoru Donja Drežnica u Jablanici. Kroz ovaj logor i logor muzej na Neretvi prošlo je preko 800 ljudi. Za njihovo mučenje u najvećoj mjeri bio je odgovoran Nihad Bojačić, napominje Zelenika.
Nihad je bio, što se tiče onaj tog muzeja i te Donje Jablanice, glavni šef tu, dakle mogao je iz muzeja dovesti do Ljudom Jablaničku, ga je htio ubiti ga, pustiti ga, raniti ga i tako dalje.
Protiv Bojačića vodi se također postupak za ratne zločine u selu Trusina kod Konjica. U ovom selu 93. godine ubijena su 22 Hrvata, od kojih su 17 bili civili. Ove godine obilježena je 19. godišnjica od ovog zločina. Milka Drljo i Monika Krešo, članovi obitelji poginulih u Trusini.
Svi ti ljudi nevini pobijeni, što kažu, mene se predoji muči sin, a mene su ostavili i čerkovi.
Moj otac ovdje stradao, poginao zapravo, streljan je tu u 16.4.
Dragica Tomić, predsjednica Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja općine Konjic.
Dinamika procesuiranja ljudi koji su počinili zločine je jako spora, znači, ali ipak vjerujemo u institucije države Bosne i Hercegovine da će se na kraju riješiti svaki zločin, jer svak znači želi da zna istinu. Da bi buduće naše generacije i naša djeca mogli slobodno da žive, trebamo reći istinu koja je bila na svim dijelovima naše države.
U sporazumu sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine zločine u Trusini priznala je bivša pripadnica specijalnog odreda armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar Rasema Hadanović zvana Zolja. U svjedočenju pred sudom Bosne i Hercegovine Hadanović je izjavila kako je Bojačić naredio da u Trusini ne smije ostati nitko živ. Njoj je u travnju ove godine izrečena presuda od 5,5 godina zatvora. Na jednom od suđenja Hadanović je izjavila.
Početkom aprila, ja mislim da sam prešla na Igman i tu sam bila pod direktnom komandom Ališpa Zulfikara Zuke.
Uz Bađića za zločine u Konjicu u sudu Bosne i Hercegovine sudi se Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Nedžadu Hođiću, Zulfikaru Ališpagi i Edinu Džeki. Za zločine u Jablanici krajem prošle godine uhićeni su Enes Maksumović zvan Čađo, Azem Ibrović i Jusuf Hindić zvani Sic. Sud Bosne i Hercegovine prije 4 godine osudio je Zijada Kultovića na 11 godina zatvora za zločine u logoru Donja Drežnica. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ove sedmice obilježen je i Međunarodni dan nestalih. U regiji se traga za 14.000 nestalih osoba, od čega u Bosni i Hercegovini za oko 10.000. 2/3 nađene su oko 500 masovnih i velikom broju pojedinačnih grobnica, no sve manje informacija o lokacijama zid šutnje obavija nestanke i mjesta ukopa. Ovo sobom nosi i posljedice u vidu održavanja kulta šutnje o teškom nasljeđu prošlosti, odgovornosti i pravdi za žrtve. Pored toga, ni ovu kategoriju žrtava nije zaobišla politika zbog koje je u Bosni i Hercegovini ugrožen proces traženja. Tema Dženane Halimović.
Abdullah Karić iz sela Suha 1992. godine odveden je u logor u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu sa svojom dvojicom braće, Safetom i Čamilom. Skoro 20 godina trajala je njegova potraga za braćom ubijenom u logoru, da bi konačno bili dostojno sahranjeni. Tijela oca i majke, koji su srpske snage spalile u jednoj kući nedomak Bratunca, nikada nije našao.
Izgubio sam maltene skoro cijelu familiju. Najstarijeg brata Safeta Karića i mog oca i majku u mjestu Hođići, gdje su ostali zajedno sa svim rođacima, sa njih 9, zapalj u kući Osmana Hođića. Moj otac bio je 80% slijep, moja majka bila je invalid, nosila jednu štaku, imala je ugrađene ploče.
Nurije i Fata Karić tek su 2 od 10.000 osoba za koliko se u Bosni i Hercegovini danas traga. Od oko 30.000 nestalih, koliko je zabilježeno na kraju rata, 2/3 su nađene u oko 500 masovnih i velikom broju pojedinačnih grobnica. Informacija o lokacijama sve je manje, što otežava napredak, kaže član kolegije direktora Instituta za nestale Marko Jurišić.
Samo se 10% pokaže tih informacija kao validnim, koje na kraju rezultiraju pronalaskom posmrtnih ostataka. Kao posljedicu toga imamo sve više izlazaka na teren, izviđanja, probnih kopanja, a sve manje i manje sumiranih tijela. I mi smo upozoravali u svojim istupima da će doći razdoblje kada će se sve manje i manje pronalaziti posmrtnih ostataka zbog nedostatka informacija.
Upravo nedostatak napretka u traženju nestalih je i glavni razlog nezadovoljstva radom instituta, što je i bio povod za protest organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Šef operativnog tima za traženje nestalih Goran Krčmar.
Porodice iz Republike Srpske već duže vremena ukazuju na problem protestu traženja nestalih lica u Bosni i Hercegovini, posebno srpske nacionalnosti. Jednostavno, protest traženja Srba je zaustavljen.
20 godina je prošlo od prvih masovnih nestanaka i ubistava tokom rata u Bosni i Hercegovini. Porodice ni danas nemaju pristup pravdi niti reparaciji, navodi Amnesty International u svom izvještaju o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Amnesty je kritikovao i bosansko-hercegovačke vlasti koje nisu implementirale zakon o nestalim osobama, te ugrozile i nezavisnost instituta kao i uspostavu fonda za pomoć porodicama nestalih, te centralnog registra. Bolnu tačku predstavljaju političke opstrukcije, pogoršane izjavama visokorangiranih političara koji negiraju da su se neki od zločina i dogodili. S nalazima se slaže i član kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Marko Jurišić.
Preklinjem i molim sve institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da snažno podupru proces traženja nestalih osoba, ne samo riječima nego i djelom, da se prestane sa licitiranjem žrtvama i politizacijom procesa traženja nestalih osoba, da se pruži maksimalna potpora institutu za nestale osobe u skladu sa preporukama radne grupe Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke.
Počinitelji, kako navodi Amnesty International, i dalje žive u istim zajednicama kao i žrtve i njihove porodice, a glavna prepreka njihovom privođenju pravdi je stalni nedostatak političke volje. Jedno od takvih mjesta je i Prijedor, grad nestalih. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Imamo u ovome trenutku 1007 nestalih osoba kojima nije pronađena najmanja koščica, se država nikada nije upotrijebila. skoro ni minimum kapaciteta, uvijek je to povjeravala šačice ljudi koji su komisijama, sad je to institut i nešto malo tužilaštva u sklopu redovnih istraga što urade, to je sve.
Izvor je u povodu Međunarodnog dana nestalih u Sanskom mostu postavio i instalaciju sa 420 ukopnih vreća koje označavaju žene i djevojčice ubijene tokom rata na ovom području, od kojih oko 150 nikada nije pronađeno. I omladinski pokret Revolt u Mostaru i Tuzli organizovao je manifestaciju u povodu obilježavanja dana nestalih. Emir Omeragić.
Odredili smo konture ljudi sa upisnicima, udijelili smo nazivnice na koje su građani mogli da ostavljaju poruke.
Na važnost rješavanja pitanja nestalih upozorili su i iz koalicije za Rekom. Naveli su kako nepostojanje tijela uskraćuje porodicama i društvu fizički simbol sjećanja na žrtve, što postaje kamen temeljac za održavanje javne kulture šutnje o teškom nasljeđu prošlosti, odgovornosti i pravdi. Porodice koje decenijama čekaju kako bi dostojno obilježili mjesta vječnog počinka najmilijih, imaju samo jednu želju.
Pa da mi je noć kust, da nađe, da znam.
Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je mjere pritvora Milunu Kornjaču i odredio mu mjere zabrane napuštanje mjesta boravišta, putovanja uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava, zabrane izdavanja novih pasoša kao i korištenje lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Inače, Kornjača je jedini optuženi za ratne zločine kojim je sud dozvolio da se ne pojavi na ročištima. Zbog toga se nameće pitanje zbog čega se osumnjičeni puštaju na slobodu kada na suđenje ne dolaze. Istraživala Marija Arnautović.
Milun Kornjača je jedini optuženi za ratne zločine kojem je sud dozvolio da se ne pojavi na ročištu. Naime, prije nego što su mu ukinute mjere pritvora, sudsko vijeće odlučilo je da se suđenje Kornjači, koji je optužen za zločine počinjene u Čajniču, može održavati ukoliko on odbije da bude prisutan. Sve to, iako je ljekar utvrdio da je sposoban da prati suđenje. Suđenje Milun Kornjači po mnogo čemu je specifično, kažu novinari koji svakodnevno izvještavaju i sudnice Državnog suda. Urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Kornjača je vrlo specifičan slučaj, jer je i ranije, znači, vještaci su utvrdili da on ne može da boravi na suđenju više od sat i po, tako da je svako suđenje i prethodno trajalo samo sat i po. Njegovi branjenici su također kažu da imaju jako težak, znači, kontakt s njim, jedva ga ostvaruju jer on ima tih zdravstvenih problema koji utiču samim time na njegovo ponašanje. Kako ne bi suđenje, znači, bilo u potpunosti otkazano, sud Bosne i Hercegovine je odlučio, znači, da se održavaju suđenja, da svjedoci svjedoče bez njegovog prisustva.
Milan Romanić, koji pred sudom Bosne i Hercegovine zastupa odbranu Miluna Kornjače, smatra da optuženi koji se odbijaju pojaviti na suđenju štete prije svega sopstvenoj odbrani.
Zato je zakon i predvidio odredbu da je zabranjeno suđenje u odsustvu, međutim, ako optuženi ne želi da dođe na suđenje, onda zbog ekonomičnost, suđenje se odvija u njegovom odsustvu.
Sud nema mehanizme da kazni one koji se ne žele pojaviti na suđenju, dodaje Romanić, osim prisilnog privođenja pred sudsko vijeće.
Za razliku od nedolaska svjedoka ili vještaka, za optuženog ne postoji novčana kazna, jednostavno suđenje ide bez njega i to je dovoljna kazna za njega, jer će sigurno lošije proći onaj optuženi koji ne dolazi na suđenje nego onaj koji se pojavljuje.
Novinarka Nižara Ahmetašević smatra da se činjenicom da se optuženi odbije pojaviti na suđenju ne urušava sudski proces.
Ja ne vidim da je to neki jako veliki problem u svemu ovome, bitno je samo da taj proces ide, da svjedoci dolaze, daju svoje izjave i da svjedoke niko ne ometa u onom što oni žele uraditi pred sudom BiH i da rad suda niko ne ometa, a na ovaj način je omogućeno da se proces normalno odvija.
Milunu Kornjači je pored svega ukinut pritvor, a određene su mu mjere zabrane koje podrazumijevaju nenapuštanje mjesta boravišta, zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava, pasoša izdatih na ime optuženog, zabranu izdavanja novih pasoša kao i korištenje lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Te mjere također podrazumijevaju zabrane kontaktiranja ili uplitanja na bilo koji način sa osobama koje su saučesnici u izvršenju krivičnog djela i razgovora o predmetu sa bilo bilo kim izuzev sa svojim braniocem. Postavlja se pitanje kakav mehanizam kontrole ima država Bosna i Hercegovina iz koje su neki osumnjičeni za ratne zločine koji su privremeno oslobođeni uspjeli da pobjegnu. Nidžara Ahmetašević.
Ovo je problem organa koji nije u stanju kontrolirati kretanje građana ove zemlje i koji nije u stanju pratiti i kontrolirati kretanje osoba kao što su osobe koje su optužene za ratne zločine ili za bilo koja druga djela. To samo u stvari pokazuje koliko je ova država slaba i koliko ova država nije u stanju zaštiti interese građana ove države, niti zaštiti državu samu.
Osnovno je, kaže advokat Milan Romanić, da država ima kontrolu nad osumnjičenima koji se puštaju iz pritvora. Kada bi takva kontrola postojala, polemike oko mogućnosti oslobađanja iz pritvora ili privremene slobode ne bi bilo.
Desilo se par slučajeva da bi lica koja su bila na slobodi izmakla pravdi, pobjegla u Srbiju, međutim mislim da zbog toga ne moraju da trpe ostali optuženi. Svakako da država mora imati bolju kontrolu na svojim granicama, mora imati bolju suradnju sa policijom susjednih država i tako dalje. Barem je danas lako sredstvima kompjuterskim i noćnim praćenjem i tako dalje da se pronađe bjegunac.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Prošlog vikenda navršilo se 20 godina otkad je izgorjela Sarajevska vijećnica, jedan od najupečatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Vijećnicu je krajem 19. vijeka novo uspostavljena austrijska vlast sagradila za potrebe gradske uprave. Građena u autentičnom pseudo-maurskom stilu, vremenom je postala zaštitni znak jednog vremena i temeljna atrakcija na svakoj razglednici modernog Sarajeva. Građani ovog grada, kako prenosi Budo Vukobrat, sa velikim nestrpljenjem očekuju završetak radova na rekonstrukciji ovog objekta.
Ukoliko sve bude teklo prema planu, negdje u maju 2014. godine, građani Sarajeva će dobiti staru dobru vijećnicu u novom ruhu i ponešto izmijenjenom duhu. Do sad je u tri odvojene faze rekonstrukcije uloženo oko 5 miliona eura, uglavnom inostranih donacija, a četvrta etapa koja je u toku trebalo bi da košta približno toliko. Potom će velelepna građevina koja je, kad je zapaljena, bila nacionalna i univerzitetska biblioteka, biti vraćena prvotnoj namjeni, postaće gradska vijećnica. Novo vrijeme, naime, donosi drugačije prioritete, a posve izmijenjeni bibliotečki standardi podrazumijevaju kako će se knjižnom fondu morati naći neki novi dom. Ali prema obećanjima gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena, u vijećnicu neće administracija. Tamo idu isključivo reprezentativne funkcije gradske uprave. Svečana sala, jednako kao i aula ili centralni hol, dobit će javne funkcije, koristit će se za izložbe, koncerte, književne večeri, performanse. Gradonačelnik Alija Behmen.
Ja obično kažem da će to biti fabrika nauke, kulture, umjetnost. Dakle, to bi trebao da bude jedan živ organizam u srcu Bačaršije koji će dati jedan novi odnos vijećnice i grada Sarajeva.
Gradonačelnik, zadržavajući istina diskretne rezerve u vezi sa krajnjim ishodom, podcrtava velika očekivanja od razvoja situacije u vezi sa arhivskom građom iz Haškog tribunala i u novoj vijećnici vidi baš pogodno mjesto za nju.
Bez obzira što je rizik, hoćemo li ga dobiti ili ne, mi smatramo da dokumentaciju iz Haga, ovjerenu dokumentaciju, treba da pripadne i gradu Sarajevu. Pazite, Bosna i Hercegovina ima jednu karakteristiku, a to je skoro sva naša historija, da se nalazi bilo u Beču, bilo u Budimpešti, bilo u Istanbulu. Vodeći računa da je i naš orientalni institut sa jako raritetnim izdanjima sav izgorio i da je preko 2 miliona knjiga i raritetnih izdanja, dokumenata izgorio u vijećnici.
A sve to je u noći između 25. i 26. augusta 1992. godine spržila vatra zapaljena neprekidnom artiljerijskom kanonadom. Paljevina je sa položaja srpskih snaga pažljivo usmjeravana na kuću u kojoj je stanovala duša bosansko-hercegovačka i kolektivno pamćenje ovoga naroda, na vijećnicu koja je bila simbol na kome su ovdašnji ljudi temeljili samopouzdanje i samopoštovanje u vezi sa opredjeljenjem da se, kad se hoće, može živjeti zajedno, i to kroz vijekove. Istina, treba će još vremena da se dovrši inventura svega onoga što je poslije Plamenih jezika ostalo od 3 milijuna knjiga, rukopisa, geografskih karata, fotosa, gramofonskih ploča, audiotraka, što su bile pohranjene u depojima jamačno najvažnijeg objekta za čuvanje baštine i srpske i hrvatske i muslimanske. Ali namjera je od prve minute bila prepoznatljiva. Za program Pred licem pravde budu akurat.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.